sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Anul care trece în istorie a reușit, în ciuda aparențelor, să confirme pe deplin toate virtuțile, dar și toate defectele societății moldave. Un bilanț al anului 2014 încercăm să facem la acest sfârșit de săptămână. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Moldova a îndemnat cetățenii să-și păstreze economiile în moneda națională fără nicio grijă, chiar dacă leul s-a devalorizat anul acesta față de dolar cu 20%, transmite IPN citând o emisiune publicată TV. Dorin Drăguțanu a spus că situația economiei moldovene nici nu se poate compara cu cea din vremea crizei din 1998 și a promis că în curând băncile comerciale, la indicația BNM, vor mări dobânzile la depozitele în lei, făcându-le și mai atractive față de cele în valută. Apelul lui Drăguțanu vine pe fondul întăririi dolarului american la scară globală și al devalorizării abrupte a monedelor Rusiei și Ucrainei, două țări apropiate cu care Republica Moldova are relații economice importante. Deputatul Gheorghe Petrenco a spus că guvernarea a fabricat așa numitul dosar Antifa, iar persoanele arestate în acest caz, Mihail Amerberg și Pavel Grigorciuc, sunt deținuți politici, relatează Invotag. Vorbind ieri la o conferință de presă, Petrenco a spus că puterea avea nevoie de un complot inventat înaintea alegerilor de la 30 noiembrie. Deputatul a spus că serviciile secrete la comanda lui Vlad Plahotniuc și Vlad Filat fabrică dosare și arestează oameni, precum Gestapo, poliția regimului nazi din Germania în anii 30 ai secolului trecut. Cu 5 zile înaintea alegerilor de la 30 noiembrie, autoritățile moldovene au spus că ar fi descoperit arme, muniții și planuri ale unor instituții ale statului în cadrul unor raiduri în care au fost arestați 5 presupuși membri ai grupării Antifa. Președintele României, Traian Băsescu, va ține sâmbătă o conferință de presă în care va face bilanțul celor 10 ani cât s-a aflat la conducerea țării, urmând ca duminică să depună jurământul președintele ales Klaus Iohannis. Traian Băsescu, în vârstă de 63 de ani, a fost primul președinte al României postcomuniste care a avut două mandate succesive. Klaus Iohannis, de 55 de ani, este primul președinte ales din rândul unei minorități etnice, cea a sașilor din Ardeal. El a câștigat în mod surprinzător turul al doilea al alegerilor prezidențiale de luna trecută, în dauna premierului social-democrat Victor Ponta. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a semnat vineri legea cheltuielilor de apărare, care prevede extinderea campaniei militare împotriva militanților Organizației Statului Islamic. Legea aprobă un buget de bază de aproape 500 de miliarde de dolari pentru Ministerul Apărării, Pentagonul, și alte 64 de miliarde de dolari pentru conflicte în străinătate, inclusiv cel din Afganistan. Este aprobat oficial și planul Pentagonului de a recruta, antrena și echipa o forță siriană moderată care să lupte împotriva rebelilor din Statul Islamic. De asemenea, a fost autorizat programul de antrenare și sprijinire a forțelor irachene și curde care luptă împotriva militanților Organizației Statului Islamic.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Am auzit mai multe voci care spun că societatea moldavă duce lipsă de talente politice și nu e vorba de oameni cu darul vorbirii în public, ci de persoane capabile să gândească în deplină uitare de sine la interesul național. Și dacă cei din vârful puterii își amintesc de nevoile cetățeanului odată la 4 ani, lumea constată o prăbușire a sentimentului de fericire. Asta am aflat de la mai mulți locuitori întâlniți ocazional pe străzile din orașul Edineț.
Aș fi fericit dacă aș avea bani mulți. Măcar mi-aș cumpăra și aș mânca, că nu mai pot mânca nimic, mănânc numai până goală.
Depinde tot de bani. Vedeți că nici nu putem să răsuflăm fără ei.
Uneori nu aduc bani în trezire. Dacă sunt mulți bani, atunci uită, ești de familie, de copii. Mulți bani tot noi.
Bani, fericire nu aduc. Numai să te desoliezi, să nu fii flământ.
Aduc, aneșa, dar fără bani nu poți trăiești.
Bani nu aduc fericire, bani mai degrabă de stramă.
Dacă e sănătate,
și bani vor fi, îi facem.
Locumia de bani, prea îți încarc programul și nu ai timp să te bucuri de familie, să te bucuri de copii, să te bucuri de fiecare moment care îl treci din viață.
Oi, șase, oi, Господи, șase. Șase берется от того, что кто тебя окружает, и кто командует, и кто руководит городом, вот это
шесть.
Счастье – это когда есть деньги, когда есть здоровье, когда есть хорошие взаимоотношения в семье. Вот это счастье. Я не могу себе определить, я счастливый или несчастливый. Среднее что-то такое, между счастьем и несчастьем.
Перчилей сай фамилием, сай унаку пережас прокаплы, сай сурор, фраз, кварстим пачбинем. Шун лук штабель, карис сасигурен трай дичент.
Ну, смест есть санатати, ай копи санатош, прямо ешь феричит. Это депинди ди сингур ому, уж фаш феричерей.
Ам фос феричита, кэнд ам наскут он копил, ам фос феричита, кэнд ам авут он сукчес ин план профессионал, ам фос феричита, кэнд ам авут он вести буне, дела у приятен, дела у руде. Фамилия есть у феричили. Экзиста копии, экзиста паринци, он няма. Umplai.
În lume, Moldova, și mai nefericit. Fiindcă, of, Doamne, cum să vă spun, mai multe prezidenți aici, ștăți mănâncă unul cu altul.
N-aș spune că sunt fericit. Dar ce înseamnă fericire? Eu trai frumos.
Nu preferisile, că noi suntem divorțați amul.
Fericită, mersi. Fericită că exist. Fericită că am mâini picioare. Fericită că am trei copii.
Eu nu sunt fericită, ferească Dumnezeu. Eu nu mă plâng. Deci copiii l-am luat, le dau și toți ieri la mine și ginele mă arunc. Și nu-s fericit deloc. Ferească Dumnezeu. E mare mișălie.
E deloc fericit. Nici nu vreau să vorbesc. Nici norocos, nici fericit.
N-am și mâncat. Băiatul copilul meu se râmblă și lumea aruncă de rău, de un sânge de bun. Mă nervesc cu viața asta. E greu.
Când primesc pensia, îmi pare că și mai fericită. Dar așa, la multe luni, scârbită, nu ne ajunge și tot dai măcar de o pâine și tot strâng copiii ca la copii.
Foarte scump gazul, lumina.
Nu suntem fericiți. Mușim, salariul mic, piața e scumpă.
Un câr de fericire în ziua de azi. Nu poți cumpiri nici așa niște prețuri, Doamne. Nu știu, parcă Dumnezeu s-a dus de acasă și l-a trimis pe mica stăpână, oarcă și, dar nu știu, cu viața noastră.
Fericire nu prea. Doi copii, amândoi fost nevoiți să pleci, psihotară, ea că îmi cresc nepoții ca să îngrumă chinui, nu mai știu și fericire. Îmi sună greutăți, plângi și copilul, întâmplări, e greu viața acum.
Nici n-am cuvinte să pot fiu fericită.
Nu cred că fericirea durează continuu. Fericirea este o clipă, un moment, îl trăiești și atât. Ca și durerea, a fi optimist, aspiri spre fericire, a fi pesimist, ratezi fericirea.
Anul 2014 a fost unul dificil din punct de vedere economic și financiar, însă cu toate acestea a avut și câteva realizări semnificative pentru comunitate și pentru sătenii din Boșcana, spune primarul Anatolie Vântu. Dar el îi lasă pe localnici să judece dacă s-a întâmplat ceva sau nu.
Ca edil m-am străduit să atrag cât mai multe investiții pentru Comuna Boșcana sau să inițiez alte investiții care urmează să dea roade în anii următori.
Proiectele sunt salvarea comunității?
Evident că da. Noi putem da o perspectivă și comunității. Prin proiecte noi putem realiza chestiuni durabile, ce țin de bunăstarea populației, crearea de servicii sau îmbunătățirea servicii publice pentru populație. Apeducte, iluminare.
Într-un cuvânt, infrastructura o îmbunătățiți
infrastructura...
în baza atragerii acestor fonduri din partea donatorilor străini.
Deci infrastructură, dar și dotarea instituțiilor publice. Grădinițe, liceu, casă de cultură, amenajarea teritoriului.
Domnule primar, lăsați să se înțeleagă că din bugetul statului nu poți acoperi necesitățile satului.
Avem bugetul public al comunei și avem bugetul de stat. De unde se efectuează transferuri cu destinație specială. S-au efectuat și cred că nu știu, se vor efectua sau încă nu, transfer de destinație specială pentru construcții și reparații capitale. Din fondul rutier și am putut și noi să mai reparăm o porțiune de drum, măcar în variantă albă, deși evident că și eu ca primar și populația dorește chiar stratul de asfalt pe drum, dar asta a fost posibil. Chiar și noi am adăugat la investiția care ne-a dat-o nouă din fondul rutier. Adică se preconizau un drum cu lățimea de 5 metri, am spus minimul 6 metri, că e drum comunal. Și am fost nevoiți și noi să mai contribuim cu resurse proprii. De unde puteam de unde nu puteam, mai fost privatizări care ne-au mai salvat situația. Avem un drum cât de cât măcar de o lățime acceptabilă.
Domnule Vântu, se atenuează sărăcia în mediul rural? Și cum se scapă de sărăcie la sat?
E o întrebare dificilă. Sărăcia totuși persistă.
Cine sunt cei săraci? Și de ce au rămas să trăiască în sărăcie?
Săraci sunt șomerii, persoanele care nu mai au chip să-și găsească un loc de muncă, fie în sat, poate la oraș, și are calea pribegiei peste hotare. Săraci sunt bătrânii care au ajuns cu o pensie mizeră. Ce sunt săraci? Săraci mai sunt și persoane care, din vina lor, cam au păcatul leneviei, și se complac în sărăcie, dar avem săracii sinceri, săracii care sunt din cauza statului, persoane care au o pensie mică și ajung la limit, la pragul subsistenței.
Mai sunt mulți cei care cred că statul e dator să facă, primăria e datoare să ajute, primarul trebuie să rezolve.
Fiecare zi avem persoane care vin și gândesc că primarul trebuie să-l mătre pe lângă poartă, trebuie să-l sufle în borș, avem din ăștia.
Și de ce această mentalitate păguboasă?
Deoarece persoanele în cauză s-au învățat doar să li se dea. Societatea paternalistă este tata care dă. Lumea înțelege că noi trebuie să dăm pieștele, dar de fapt noi trebuie să dăm undița.
Vă reușește să dați undița? Undița însemnând să creați locuri de muncă, aceste locuri de muncă să fie și bine plătite, să întoarceți pe cei care au plecat să câștige bucata de pâine peste hotare.
Avem, de exemplu, cosăteni, persoane originare din comuna Boșcana, care au afaceri în Chișinău și persoane în cauză doresc să procure terenuri în vederea deschiderii unor afaceri în domeniul agriculturii sau chiar în domeniul producerii. Și eu tot caut să conving consiliere locale, haideți cu atâta licitații câtoare terenuri, iată, stau pământurile porloagă, nu se impozitează, nu avem nici om venit din chestiunea asta. Câte capete de vite avem pe teritoriu, le ajunge și câte pășuni avem, că nu e rezonabil așa să stea pământul porloagă. Iată, este așa o șansă. Se includem în circuit economic cu toate teren, adică scoțându-l la licitație, persoana îl procură prin licitație publică, devine proprietar, achită impozit pe el, angajează forță de muncă din localitate. Deci iată eu cum văd rezolvarea problemelor. Și atunci vom veni și în întâmpinarea oamenilor, adică ei vor avea ocazia să activeze chiar în localitatea lor, în domeniul agriculturii, unii vor avea și pachet social.
Apropo,
vectorii europeane
promovează. Trebuie să meargă Moldova. Și de ce s-a scindat și mai tare societatea, ținând cont de vectorul politicii externe?
Așa, eu am spus la consătenii mei că promovez vectorul integrării europene. Este un vector care pentru noi este o salvare.
În ce ar consta această salvare?
S-ar duce o luptă mai concretă contra corupției. Iată, acesta este marele deziderat, este marele obiectiv al nostru, al
deocamdată e marele păcat al societății și al politicienilor.
Lumea a văzut pe la televizor ultimii 3 ani mai mult declarații tăioase, show-uri, războaie, scandări. Lumea cu asta s-a directat, dar în fond au rămas la același nivel de trai. Acum nu mai încălzești pe nimeni că X sădești cu Y, care de sunt funcții în alte stat. Mă rog, lumea se amuză, lumea își pur mâle cap, dar vorba și ea. Până nu muncești, tu nu spui nimeni în torbă. Deci mesajul anticorupție a fost unul proeminent la aceste alegeri. Lumea, da, a apreciat faptul că se mai repară drumuri în Republică, că mai vine niște surse de finanțare psihotare, ceva să mai face în localitate, dar cum au spus și ei, ar fi bine și ei mai puțină hoțâie. Pentru că dacă te duci cu o problemă la procuratură, la judecătorie, lumea de-a mea e conștientă că care o plătită acela deja are dreptate în buzunar.
Vorbeam despre această divizare între cei care îmbrățișează opțiunea pro-est și cei care sunt pro-vest pentru integrarea europeană, alții pentru integrarea în Uniunea Vamală. De ce ar trebui cu asta să trăiască simplu cetățean?
Aici sunt câteva cauze. În primul rând, sunt persoane care puțin cunosc ce reprezintă comunitatea europeană. Au fost educați în perioada sovietică. Nu concep să admită un alt nivel de trai.
Dar toți își doresc un trai mai bun.
Deși au poate rude în Italia, în Portugalia, în Franța. Dar totuși, erau de prins când era în vremea sovietică. Ei știu că are loc de muncă garantat, este partidul care hotărăște totul. Când are nevoie, îi pune oală. Și rusii salvarea noastră. Și cu gazul, și cu forța de muncă, și cu toate. Alții din comoditate așa gândesc. Având, de pildă, loc de muncă Rusia, nu știm cât de sigur, dar avându-și din comoditate s-o coate că mai bine cu Rusia.
Și atunci cine pe cine trebuie să convingă? De ce să convingă?
Eu consider că ar trebui o mai largă comunicare. Chiar liderii de partide politice dominante au recunoscut că au comunicat cam puțin cu populația. Eu, de exemplu, ca primar, informez populația, le mai spun ce reprezintă comunitatea europeană, ce avantaje sunt. Lumea ascultă primarul, dar știi că este cineva care acolo care este motorul unui asemenea proces, liderii partidelor politice. Ar trebui mai dese întâlniri cu populația, nu doar în campanie electorală.
Dar interesul cetățeanului se intersectează cu interesul politicianului sau invers? Cei de la guvernare trăiesc cu problemele cotidiene ale omului simplu?
Nu în totalitate. Guvernanții nu ținut cont de prioritățile populației. Dintre asta au fost pedepsiți la actualele alegeri parlamentare, dar s-a mai dat încă o șansă. Și această șansă, precum a spus premierul Iurie Leancă, că această situație obligă la reforme. Altfel, cetățeanul va prefera oricare alt culoare, dar să nu fie mințit. Pentru că ca și într-o familie, sărăcia încă nu disparte cuplul, dar minciunea deja disparte.
Și așteptările de la 2015, care vă sunt?
Eu personal aș dori să finalizez proiectele care am inițiat și să deschid un alt proiect de perspectivă. Am și proiect de iluminare a străzii principale. Să inițiez proiectul cu un apeduct, să amenajez parcul, trotuare, casa de cultură, să finalizez reparația. Să încep și reparat și la primărie.
Se implică cetățeanul în actul decizional?
Să mai modernizăm instituțiile. Este firesc, să-i punem la contribuții pe locatari, pentru că așa de aici vine și sentimentul de prețuire. Știi că a contribuit, dacă nu cu bani, cu muncă, cu sudoare, și în cazul în care merge acolo cineva și fărâmă drumul, el intervine imediat, știi că el acolo a investit și-l doare personal. Dar nu știi că acolo a făcut numai primarul, dar să-i stricăm că nu e de-a nostru.
Ce legi trebuie să elaboreze noul Parlament?
De 3 ani eu aștept amendarea codului funciar ca administrația publică locală să aibă posibilitatea să schimbe destinația terenurilor. Noi așteptăm, să ne fie conferit dreptul de a sesiza Curtea Constituțională.
Alegeri parlamentare și demisii ministeriale au făcut parte din tabloul pestrit al anului politic 2014, un an cât 4, spun experții. Un an cu o agendă plină de evenimente care au marcat cursul istoric al Moldovei, este și părerea sociologului Andrei Dumbrăveanu.
Anul 2014 a fost anul deciziilor politice. Ori a lua decizii politice înseamnă a lua decizii pentru putere. Republica Moldova astăzi este un stat nou și iată în 22 de ani ce face un tânăr când crește la 22 de ani. El crede că toată lumea este a lui și uită de responsabilități. Iată și democrația noastră, care are foarte multe libertăți. Eu glumesc din când în când și spun sunt 6 grade de libertate, un corp. În spațiu are 6 grade de libertate. Iată, noi avem 6 grade de libertate, adică nu suntem priponiți în fața unor responsabilități. Și începem să călcăm uneori prin străchini și ne mai întoarcem înapoi. Asta este democrația în Republica Moldova astăzi.
De ce după 23 de ani despre Moldova și cetățenii ei se zice că ar fi două lumi paralele? Lumea bogaților, lumea săracilor, lumea celor fericiți și a celor necăjiți.
Vai de mine, nu sunt două lumi paralele. Pentru a fi două lumi paralele înseamnă a avea două straturi mari. Dar noi avem un strat mic de 2% de oligarhi. 2% sunt cei care nu duc lipsuri. Am făcut cercetări în cadrul Academiei de Științe. Avem un proiect instituțional finanțat de guvern. L-am terminat anul care s-a scurs acum, 2014. 4 ani de cercetări. Ca să se dovedească cum de altfel se autopoziționează oamenii când îi întrebăm pe teren, în focus grup sau facem cercetări prin anchetare. Și ce se întâmplă? Circa 2% consideră că nu duc lipsuri. Pot să-și procure tot ce doresc, pot să trăiască așa cum doresc ei. Restul, în mare parte, circa 70%, duc lipsuri limitate sau lipsuri totale. Iată, lipsurile totale, noi avem undeva 12% din populație. Vă dați seama, e un segment foarte mare. Dincolo de pragul sărăciei, e 6%. Dar cum poate fi două lumi paralele? Există, de fapt, o lume mică care stă în vârf și o lume mare care o înconjoară pe asta mică.
Păi și nu se intersectează interesele politicului cu ale cetățeanului, ale cetățeanului cu ale politicianului.
Păi, dar dumneavoastră nu vedeți ce se întâmplă, cât de bine se intersectează interesele oligarhului politic, pentru că noi am creat toate condițiile favorabile pentru dezvoltarea oligarhică.
Domnul procuror mi-a zis că nici nu există o asemenea noțiune de oligarhie în vreo normă legală.
Când vorbim de juriști, mai bine să nu vorbim.
Dumneavoastră ați vorbit despre oligarhie.
Da.
S-ar părea că moldoveanul are o repulsie când aude despre acest termen.
Păi moldoveanul nu știe ce-i
asta. Iar pe de altă parte, tot acești oligarhi rămân să conducă cu Republica Moldova.
Pentru că moldovenii nu știu ce e asta. A fost un partid care scria vom construi viitorul fără oligarhi, ceva de felul ăsta, și am râs. Omul de rând habar n-are ce înseamnă oligarh.
Noi întrebam când se suprapun interesele politicianului cu cel al cetățeanului.
Atunci când are nevoie de votul cetățeanului. Atunci când vine la cetățean și este gata clasa politică să-i facă orice cetățeanului. În cuvinte, bineînțeles. M-am văzut care și au trecut în Parlament, care râneau balega de la vacă, care se duceau și aduceau apă, care se duceau și tăiau lemne. El vroia să fie în rând cu poporul, să-l simte. Vai de mine, un spectacol foarte ieftin și cred că nu prea a prins. Dar, iată, atunci se suprapun interesele. Atunci ne aducem aminte că noi, oligarhii, tot de la coada vacii venim. Noi, oligarhii, vrem să ne mai aducem aminte cine ne-au fost părinții, cine ne-au fost bunei și ne ducem și mai venim și vorbim cu ei. În mare parte însă vrem să ne îngrădim de ce politicul s-a contopit cu economicul și de multe ori economicul o clasă foarte îngustă, fiind nepoți, nași, care toți împreună au capital, au băncile lor, pentru ca să le apere. Ei sunt conștienți că poate veni o zi și poate veni adevărata putere, care înseamnă dictatura legii. Și atunci ar putea să rămână fără cei ce au furat. Cei ce se întâmplă, de fapt, să vedem mai departe, trecem prutul. Protestul a fost, de fapt, pentru democrație, pentru dreptul la vot și împotriva tâlhăriei, împotriva jafului. Și cred că mulți dintre și la noi astăzi dorm și nu pot dormi liniștiți.
Guvernarea are menirea să rezolve problemele cetățeanului, problemele națiunii. Care ar fi cele mai mari trei probleme cu care se confruntă astăzi Moldova și cetățenii?
În primul și în primul rând, eu vorbesc de ceea ce a făcut Asociația Sociologilor și Demografilor pe parcursul acestui an, parcursul cercetării. Cetățeanul vrea să lupte cu hoții și bandiții. Cetățeanul vrea să lupte cu corupția. Pentru că astăzi un corupt poate să-l substituie pe alt corupt. În capul mesei să fie legea. Lumea asta vrea în primul și în primul rând. În al doilea rând, să facem Europa la noi acasă.
Da, această divizare încotro Moldova, cu estul, cu vestul, se răsfrânge în vreun fel asupra dezvoltării statului?
Sigur că da, indiscutabil. Indiscutabil. Oamenii în loc să se ocupe de grijile lor, de grijile casei, oamenii așteaptă că o să se schimbe ceva. Unii așteaptă că o să se schimbe pe Europa și o să vină Europa și o să ne dea și ne-o dat. Ne-o dat în ultimii 5 ani drumuri, ne-o dat școli din fondurile europene, ne-o dat spitale din fondurile europene. Sigur că reforma în medicină încă e o problemă foarte mare pentru Republica Moldova, la fel ca și reforma de mediu. Pentru mediu s-o dat milioane, unde ele? S-au dat pentru păduri, ca să rămânem fără păduri. Oamenii din altă parte așteaptă să ne dea Moscova. Moscova până una alta nu ne dea.
Bine, dar lumea imediat zice că păi, gazul îl importă Republica Moldova
da,
din
gratis.
Federația Rusă, resursele energetice
da,
vin din est.
Fin la prețuri europene. Moldova plătește pentru gaze mai mult decât plătește Neamțul din Germania, tot pentru aceleași gaze.
Pierderea pieței de desfacere...
Pierderea pieței de desfacere nu este din vina noastră. Noi suntem toleranți și uneori buni până la prostie bunătatea noastră vine. Nu zic până la nebunie, dar până la prostie cu bunătatea noastră. Povara este a bunătății noastre. De câte ori a mers Bulmakov, ministrul agriculturii la Moscova, să se înțeleagă. Și parcă se înțelegea. Și până la urmă, iarăși băteam pasul pe loc. Până în prezent, noi mai tragem nădejde, vorba unui prieten al nostru, al ecologiștilor, care nu mai este în viață, Gheorghe Malarciuc. Zice, trage nădejde ca spânul la barbă. O să-i crească barba. Deci și noi tragem nădejde că rușii se vor schimba, că vom reuși. Dacă se vor schimba rușii actualii care sunt acolo în oligarhi, vorbesc, sistemul oligarhic vine de acolo și la noi, și în Bulgaria, ca și în România. Cei ce au făcut ucraineni acum au făcut un lucru foarte bun. Urmează și noi să luăm exemplu.
Domnule Dumbrăveanu, în Federația Rusă lucrează un număr impunător de moldoveni.
Mare, mare.
Acești migranți au și ei rolul lor, inclusiv pe scena politică.
Da. Sigur că da.
Am văzut că pot fi folosiți și ca element de șantaj.
Sigur că da.
Cum împaci acești oameni care, deci, mă rog, s-au acomodat și ei în mediul acela de acolo și zic că îi salvează rubla rusească, își aduc bucata de pâine pentru familie aici în Republica Moldova, pentru că aici nu au un loc de muncă.
Este o realitate de care trebuie să ținem cont. Păcat de acești oameni că nu s-au orientat la timp. Rău de guvernanți că nu le-au deschis niște școli de perfecționare ca să-i poată angaja în Occident. Și nu s-a făcut lucrul
mai
ăsta.
Mai degrabă să-i angajeze aici, în Republica Moldova, să creeze
angajeze,
locuri de muncă.
Sau să-i angajeze aici.
Da, dar ei se împacă cu acest, așa zis, job pe care l-au acolo, chiar și dacă nu-i calificat ca și
e un pic mai mare decât la noi, cei care au primit acum votul, pentru că 4 ani trec repede și în 4 ani vor fi încă cu tremure mari pe scena politică. După dragoste va veni și ura și bătăile și iarăși dragostea, de toate vor fi. Însă, misiunea lor este ca timp de 4 ani să facem Europa la noi acasă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
absolventa Facultății de Istorie și Filosofie de la USM. A absolvit și Institutul European de Studii Politice, face masteratul în studii diplomatice. De 4 ani lucrează la Jurnal TV, Aura Revenco. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni. Mi-am permis să lenevez cu 10 minute mai mult în pat, să-mi admir soțul și copilul dormindu-și somnul dulce. Au urmat obiceiurile zilnice, cafeaua și mersul la grădiniță. Pe la amiază am fost sunată de bunicul Nicoletei Huță, o eroină a reportajelor mele, căreia vinerea trecută, împreună cu Iulian Chifu, consilierul președintelui Băsescu, i-am dus daruri de la Moș Crăciun. Bunicul Nicoletei a vrut să-mi spună că, după difuzarea reportajului de duminică, familia sa a primit numeroase felicitări și urări de sănătate din diverse colțuri ale țării. Erau oamenii care acum jumătate de an au contribuit financiar pentru ca Nicoleta să fie operată, să evadeze din lumea tăcerii. Cetățenii s-au bucurat să vadă împlinit un vis la care au pus și ei umărul. M-au copleșit emoțiile să aud că sunt numită Îngerul Păzitor al Nicoletei. Se întâmpla în timp ce pregăteam să dau în cuptor oala cu prepelițe și legume condimentate cu câteva lacrimi. Am început apoi să urmăresc noutățile, noi condamnări la nivel înalt în România. Nu mă miră deloc. În ultimii ani sunt obișnuită să mângâie urechile asemenea informații. Dar îmi sare în ochi un alt titlu. Recean Bodruc și Harabagiu, cercetați penal. Ei, și ce mi-am zis atunci? În timpul cât a fost scrisă această informație, credeți-mă că alte servicii specializate scurmau deja să acopere cu pământ negru toate păcatele. Așa precum a fost acoperit și regretatului Ion Butmalai să fie țărâna ușoară. Marți. Zi cu peripeții după ce că am dormit doar 3 ore noapte pentru că am filmat o producție în care eu am rol de polițistă. M-am trezit cu gâtul inflamat și cu 2 ochi care mă dureau. Batovina de viroză, dar trebuie de muncit indiferent de starea de sănătate. Mai ales că aveam programată o filmare în satul Văsie, în raionul Ialoveni, la cel care de câțiva ani la rând primește premiul mare pentru cel mai bun vin de casă. Îmi imaginam că vom merge în gospodăria lui, vom filma bătoiul de aur, ne va spune secretul unui vin care se învrednicește anual de laudele supreme. Dar eroul nostru, după ce că arăta într-un hal fără măsură, bărbos și nespălat, ne-a plimbat prin cel mai mare noroi din sat, pe la 3 gospodării străine, în care ne-a arătat câte un butoi în fiecare din cele 3 beciuri, mă convingea să-i filmez magazinul, care e afacerea lui, să-i filmez primarul, să-i fotografiez primăria și încă un grup de băutori și slujnici de-ai lui. În fine, dezamăgită la culme și enervată, m-am urcat în mașină și am fugit de la fața locului, renunțând la reportaj și la tot și realizând atunci că mai avem mult până să vedem Europa de după rămășițele Homo Sovieticus și colhozurile Kotovski. Și totuși mă întreb, oare cum se face că el câștigă în fiecare an premiul? Miercuri. Se negociază deja pentru a 3-a săptămână la rând. Văd că greii, politicii moldovenești, nu își pot împărți încă fânețele. Ba chiar se zvonește la modul serios că cel de-al treilea Vlad, adică bătrânul cu păr d'alb, care stă pe banca de rezervă, l-ar putea înlocui la iesle pe Mihai Ghimpu. Exact ca în povestea celor 3 purceluși, dacă nu-s 3, înseamnă că nu-s toți. Apoi, în această formulă, cu siguranță o să ajungem și chiar o să trecem de Europa. Joi. Miezul zilei mi-aduce vestea că mult discutatele camere video instalate de Ministerul Afacerilor Interne pentru securizarea traficului sunt interzise de instanța de judecată pe motivul că ar încălca viața privată a șoferilor. Bine, dar cine își expune viața privată în timp ce conduce mașina? De fapt, da, depinde de șofer. Probabil la unii, care au și putere de a influența desfășurarea actelor de judecată, le-o fi venit vreo poză acasă în care arată încălcarea săvârșită, dar și amanta din dreapta lui. Eu cred că aceste camere responsabilizează totuși conducătorii auto și fac să înceteze viteza măcar atunci când ajung în dreptul lor. Dar oare securitatea publică a celor care ajung victimele șoferilor nedisciplinați nu este mai importantă decât securitatea privată? Acum când fac totalizările acestei zile, îmi dau seama că a fost una extrem de pozitivă. Am realizat un interviu cu dirijorul și violoncelistul Cristian Florea, un om foarte bogat spiritual care susține cu fermitate că în muzică nu poți minți niciodată, așa cum mint de exemplu cuvintele politicienilor. Mi-a plăcut și chiar îi dau dreptate maestrului atunci când menționează că la început a fost fapta și nu cuvintele. Vineri, episodul negocierilor moldovenești este în amorțire, din cauza că Partidul Liberal a pus piciorul în prag și cere socoteală celorlalte partide pe anumite segmente, înainte de a se înhăma la aceeași căruță plină de păcate. Cât despre situația de criză a Rusiei, se pare că oamenii de acolo au intrat cu totul în panică și golesc rafturile magazinelor pentru ca nu cumva să rămână flămânzi. Rău faci, rău găsești, zic eu. Bunicii noștri cum au îndurat foame din cauza sovieticilor hapsâni?
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.